Juri përshëndesim, drejt përse drejti Pamela, po ndjek video në TikTok. Zonja dhe zotrin, po të gjoni live from Tirana, në Vale Auto Radio. Pamela Shqezi na është bashkuar tashmë në studio. Sa muaj ke që nuk vjen?
Nuk ka rëndësi, rëndësi ka që sa herë vi me shumë dëshirë dhe dashuri.
E vërtet. Si ke qënë ty? Si je?
Kam qënë shumë mirë. Se herë në fundit që thash, më dollën gjëra. Kam qënë shumë mironi, shumë angazhuar me emisionin tim të Ediela, sa të një beach bar, të një party, të një tjetër, e dashuroj punën që bëj. Sa të një beach, në një beach, të më thënë. Sa të një beach, në një beach bar.
Beach bar. Ke rikëthyrë rubrikën...
E kam rikëthyrë rubrikën e Ediela, jemi që do
të... Party time, apo?
Po, summer party është si vjetë, duke qënë se është për pjesën e verës. Kemi çdo javë ndonjë risi, është diçka shumë interesante, cila mua më mban shumë, domethënë jam në verë jam shumë e karikuar për të bërë shumë punë në ditë.
Pamela, sa vjeç u bëre ti?
Si sa vjeç u bëra?
Sa vjeç je? Ja.
Nuk më vjen keq rondi.
Se ti bën pjesë
tek jam te 20-at e mia.
E kuptoj,
nuk. Po nuk dua ta them se kur të shkoj 40, do bën llogaritë edhe do dali, ndoshta kur të jem 40, do kur të jem 50, dua të them që jam 40 dhe s'do ta lë.
Po kur të
mbaroj do ta them.
Në këto vite jetë ose këto vite së fundit që ti e marr dhe e media, domethënë çfarë ke kuptuar, çfarë ke mësuar? Domethënë tani ti ke bërë një pit stop dhe ke bërë një një reflektim me veten, një retrospektivë. Cilat janë mësimet që ke marrë dhe çfarë ke kuptuar që ti do të bësh me jetën?
E para punës gjëja që kam kuptuar shumë e rëndësishme në televizion, është që nëse ti je i aftë ja del. Kam nevojë shumë ta them këtë gjë. Unë punoj në bashkë së bashku, punoj në një nga mediat më të madhe në Shqipëri dhe patjetër që ka dhe stereotipe të tipit që jo kush e mori emisionin, si e mori etj. Nëse ti ke një vlerë për shoqërinë dhe di të bësh diçka shumë mirë, pra, që të punosh në televizion më të mirë, duhet të dish ta bësh shumë mirë atë që bën. Unë mendoj që meritën tënde nuk ta merr njerëri. Edhe e them shumë seriozisht të gjën, edhe unë, për aq sa kam dhënë, sepse njeriu do ta llogaris me veten e vet për aq sa i jep. Dhe unë për aq sa kam dhënë, për tip që jam unë me norma dhe me parimet e mia që deri diku mund të shkojnë, unë benefitet e mia dhe feedback-un tim e kam marr. Dhe jam shumë falënderuesa dhe mendoj që për gjithë njerëzit që thon ndryshe ose nuk janë të aftë ose se kanë provuar fare dhe flasin me fjalët e të tjerëve.
Dgjoj, e di çfarë mendoj unë, jo vetëm në media, por edhe në muzikë për shembull. Ti ke njerëz që janë shumë talentuar por nuk ecin. Rrinë në standby. Thjesht disa njerëz nuk dinë ta shesin veten, nuk dinë të bëjnë dille. Kjo jetë është thjesht çështje dillesh, marrveshjesh, lëvizësh të zgjuar,
pra,
të punosh me zgjuarsi.
Jo të punosh me,
jo të punosh hard, siç ka qenë dikur, work hard, zion në mëngjes, puno fort, ti mund t'ja dalësh, jo. Mund të punosh pak orë, por mund të punosh me zgjuarsi dhe mund të kesh rezultate, ose suksesi pastaj është personal. Çfarë sukses për mua nuk është sukses për ty. Në këtë moshë që je, në këtë pikë të jetës që je, ndihesh e plotësuar?
Po. Ndihem shumë e plotësuar, mendoj që un jam një vajzë që e kam nisur karrierën pak vonë relativisht, po themi në 24-tat e mia që po themi televizioni niset zakonisht 18-19 me shumë njerëz kundër të tipit që ishin shumë vonë dhe kjo ka hyrë më herët se ti dhe ti nuk do t'ja dalësh, por faktikisht jam shumë e lumtur që vendosa ta ndjej këndrën time. Nuk ka qenë e lehtë, por nuk ka qenë as e vështirë, sa unë kam dashur këtë gjë. Kanë qenë hapa shumë të vegjël. Por kjo është mënyra se si mua më pëlqen të bëj gjërat. Kështu që jam e plotësuar, patjetër që ka shumë gjëra që unë dua t'i arrij, por për momentin këtu ku jam, faleminderit Zotit, ndihem mirë.
Mund të kesh sukses në Shqipëri?
Po unë e kuptoj suksesin si një gjë që jam shumë konsciente çfarë duhet të jap. Dhe nëse unë nuk arrita jap, unë e drejtoj gishtin te vetja. Nuk jam asnjëherë të them pse populli shqiptar nuk çmendet mbas meje. Jo. Unë them çfarë i kam dhënë unë këtij populli? Deri ku arrin çmenduria ime? Deri ku arrin inteligjenca ime? Deri ku arrin pozitiviteti im? Dhe sa hapësirë kam pasur unë për ta shfaqur këtë gjë? Pra aq hapësira sa kam pasur, e kam feedback-un të mirë. Nuk është se, domethënë, po Roni, me mua është pak problem të biseda se unë kam autokritikën shumë të lartë. Unë nuk doja vë kur gishin
pra, dikujt tjetër. Pra ti merresh me veten dhe jo me sistemin, jo
po,
me vendin.
Po, mua vetëm më hoqën nga puna, unë mund të arrij në atë pikë. Më ka ndodhur që kam thënë, "Okay, ka të drejtë që më ka hequr." Domethënë, aq të lartë kam unë autokritikën sepse mendoj që duhet të jem ose më e mira, pra nuk jam person që jam mësuar t'ia vë gishtin të tjerëve për humbjet e mia. Pra nuk kam mentalitet viktime.
Mentalitet fare. Viktime ose për gjetur faj, fajtor
nuk
për
nuk kam mentalitet viktime fare.
Se ka plot është kjo sindroma e mentalitetit të viktimës,
të madje.
O do gjejmë fajtor
po,
fatin
e
keq. Ose gjejmë
fajtorin edhe çan.
Ose shumë njerëz në Shqipëri mendojnë që jeta nuk po jetson se i kanë bërë dhe magjia.
Po, ja lëndë magjinë.
Është edhe këto.
Okay, shikon njeriu kur nuk ka forcën ta pranoj gjën, pra unë futem të njerëzit që jam shumë koshient, kam një koshient shumë të lartë, do më thënë që arrin në nivele shumë, dhe une nuk arrita kuptoj si janë gjërat në të vërtet, ku qëndroj unë, pra asë nuk e mbi vlerësoj dhe asë nuk e në vlerësoj vetën time, dhe shumica njerëzve kanë shumë probleme dhe shumë iluzione, edhe gratë për shumë, jetoj me iluzione të rjetën. Ka një problem madh me iluzionin. Edhe një miku im ka një shpresë shumë bukur, thotë që nëse shqiptarët do lexonin pak filozofi, do ishin shumë më të lumtur. Pak.
Filozofia dhe shqiptarët janë dy vija paralele. Të ndihmon shumë filozofia, të ndihmon shumë për të kuptuar.
Shumë, ka ndihmuar shumë.
Qartë. Dhe gjë, do të flasim vetëm pas pak, ishte sa për nxemje. Për gratë independente, por që shqip përkthehet gratë e pavarura. A ekzistojnë vërtet gratë e pavarura dhe a mund të jetë një grua e pavarur në këtë sistem vetëm në Shqipëri, jo, kudo në botë? Apo gjithmonë ka nevojë për një krah nga mbrapa? Këto dhe të tjera vetëm pas reklamave. Kërësërish live, jemi live në Top Albania Radio, në Live from Tirana. Unë jam Ronaldo në studio me Pamelën për të diskutuar për gratë e pavarur. Pamela, çfarë është një grua e pavarur si pas botë kuptimit tënd?
Okej, një grua e pavarur është një grua e cila nuk ka nevoj për ndimën e dikuj tjetër.
Qoftë mashkull apo femër?
Qoftë mashkull apo femër, pa dikuj tjetër. Njeriu
s'është të varet vetëm nga mashkulli, mund të varet nga një.
Po dhe nga familja, nga çdo gjë mund të varesh ekonomikisht. Pra mund t'i plotësoj nevojat dhe dëshirat e saj në saj të punës së saj.
Pra, kjo është një grua e pavarur.
Kravet, pra të, po, kjo është një grua e pavarur.
Okej, okay, një grua e pavarur që bën këtë punën, mund të bëj një jetë të mirë. Se s'duat përmend fjalën luks, se kur themi luks, krijojmë një irritim.
Po. Një jetë mirë, është
mirë,
super.
Vetëm duke punuar.
Po mundet. Unë personalisht e kam parë dhe kam vëzhguar pjesën e pavarësisë së vajzave në vitet e fundit. Dhe ajo që kam vënë re është që vajzat e talentuara, qoftë dhe një vajzë që bën thjesht shërbim ose bën thonjë, ka një profesion. Pra, nuk ka nevojë të kesh ndërmarrje, kush e di se çfarë.
Po, s'ka nevojë me pesimi punëtor, se
është. Po, të jesh e pavarur, pa. Sepse në Shqipëri të jesh e pavarur.
Dëgjoj, njerëz nuk kuptojnë gjë. Ka njerëz në Tiranë që bëjnë lek me dyqan të vogël fare.
Këtë pra po them që se konsiderohet se ku firmat e pavarura janë këto vajza që kanë një super makinë të fundit, jo po ta sqarojmë se direkt kur thua e pavarur, ke një çantë të mirë, ke makinën e fundit, ke
pavarësia, nuk është ajo pavarësi. Pa të darkën,
ose të blesh
çantën pa i kërkuar lek dikujt, kjo është pavarësi.
Po pra, dhe kjo pavarësia ekziston edhe në Shqipëri. Po thash, është koncepti i gabuar që ne mendojmë një grua e pavarur dhe na vjen një grua në subkonsciencën
tonë, një grua
ekstremisht e veshur mirë, e mbajtur që vetëm flokët kush e di sa i kushton, jo. Një grua e pavarur është një grua që punon, një punë ose edhe dy punë, edhe i
ose ka një
vedes,
biznes të vogël të saj.
Po, nevoja dhe dëshirat, edhe pra nuk është e varur, pra është e pavarur, nuk është e varur nga
i familja, për të bërë shefit të veta.
Partneri, ku ta diun, për të bërë jetën që ajo ka dëshirë. Sepse unë mund të jem e pavarur edhe me 2000 euro në muaj, mund të ndihem e pavarur.
Po, një vajzë tjetër thotë, i plotson ato.
Po, për mua mund të jetë të bëj një jetë shumë të thjeshtë, unë them jam e pavarur, nuk jam shtridorë njeriu as për të ngrënë, as për të pirë, as për të pirë një gotë, as për të shkuar një ditë në plazh, s'kam nevojë ta marr shezlon 100.000 lekë, po e bëj me çadër dhe unë ndihem e pavarur. Ndryshe nga një person tjetër që thotë unë duhet jem e pavarur me 20, me 50 apo ku ta diun. Kështu që dhe çështja pavarësisë në veten e vet.
Ja, dhe limitet që ne kemi.
Po, ndryshon. Por që pa tjetër që ekzistojnë vajzat të pavarura, nga vetë fakti që është ullur shumë dhe numri i mardhënjeve seriose dhe nuk po dëgjojmë më martesa gjëra. Po, nga kjo pavarësia pra ka ardhur, se po të ishte fake, do duhej pa tjetër të miksosh të bashkohesh me dikë për të forcuar dhe ekonominë.
E kam dëgjuar këtë se po flisën një ditë me një mikun tim sociolog për numrin e divorceve, i cili në 2025 në Shqipëri ka qenë goxha i lartë, gati aty në raport të martesa, dhe thash pse. Dhe ma shpegoj shumë bukur, tha, dikur njerëzit ishin të detyruar për shkak të moralit së pari, çfarë do thot familja, fisit, gjithë me radhë, pra dhe për shkak të kushteve ekonomike të mos ndashin. Sot njerëzit janë dhe të lodhur e para, mundësinë për të jetuar vetëm e kanë. Edhe thonë, e di çfarë plago? Ik, vazhdo, shifrugon. Pra e ka, prandaj njerëzit sot ndahen më shpejt dhe më thjesht, se kanë më shumë pavarësi ekonomike.
Po, është e vërtet kjo gjë. Dhe në fund të ditës më mirë një divorc se sa një martesë pa lumtur.
Dhe vështirë.
Domethënë, njerëzit e marrin shumë gusht. Nuk po them që divorci është i bukur. Po dhe më një martesë toksike pa dashuri, po, asajo nuk është e bukur. Domethënë, duhet gjesh në një situatë, duhet gjesh ke më të kishën më të pakët, po theme. Dhe nëse një çift arrin në pikën që nuk ka dashuri, nuk ka respekt, nuk i shkohet në shtëpinë dark, më fal, për çfarë jemi me njëri tjetrin? Nuk e kuptoj se, domethënë, duhet të lidhi dashuria. Jam dakord, ti mund ta bësh një sakrificë për familjen, po dhe ai fëmijë që shikon prindit vetëm duke u zënë, dhe një baba që nuk vjen kurrë në shtëpi, ose një nënë të irrituar se babai nuk i jep dashuri, etj. Ku është shëndetshmja këtu?
Ty të shqetëson si vajzë e rritur tashmë që mund të shohësh, si më thënë, në këtë moshë, në këtë pikë të jetës, një mashkull potencialisht për të martuar, por që dëgjoj shpesh të nga të dyja gjinit, si edhe çunat thonë që jemi vetëm, pra pavarësisht që mund të bëjë një jetë seksuale shumë aktive, thonë ka pa këtë ndrëlla, por në fund në thel bankohen që nuk gjejnë dikë për të kaluar jetën. Po them me gosat tësh, kjo që thon, nuk gjejmë çuna serioze, vëlla, që mund të ndërtojë një jetë, pra janë aventurier. Ty të shqetëson kjo?
Unë e kam vëzhguar një familje. Po e kam vëzhguar dhe më shqetëson, por unë mendoj që kushti kryesor, domethënë shkaku, më fal, kryesor i mos krijimit të marrëdhënieve serioze është sepse vajzat edhe djemt kanë pretendime mbi normale, mbi atë që ofrojnë. Do më thë nuk e di kur do marrin fund këto pretendime, se vjen një vajzë. Edhe
sikur s'ka nerva, më duket sikur s'ka nerva.
Së çështje nerva, është çështje që si një vajzë 20 vjeç, që sa ka hyrë në jetë, edhe si një 35, kanë të njëjtat pretendime, po nuk ekziston asnjë vend në botë që ti të kesh të njëjtat pretendime. Ktu vajzat në Shqipëri.
Është presioni që rëndon mbi çunat, ë?
Po bra. Tash çunat që kanë një punë që kanë, domethënë edhe po ti takosh, domethënë ndihen të detyruar të gënjejnë për të ardhurat e tyre, sepse mendojnë që ti do t'i gjykosh, sepse shumica e vajzave i gjykojnë. Pra, nëse ti do një jetë të mirë dhe do një partner të një X nivel ekonomik, të lutem shumë, ktheje gishin pak nga vetja. Shife ku je ti.
Po shif babain tati herë që ka bërë baba jot.
Po ka dhe një fantazi që mendojnë që mund të përshtate.
Po
nga
e vjen kjo fantazia për jetën e
novelat, nga këto novelat.
Edhe pak nga Instagrami, nga këto jeta e VIP-ave.
Do të thënë, ne kemi një gjë që merremi shumë me jetën e tjetrit. Kjo duhet të stopojmë.
Po Pamela, si jetojnë VIP-at shumë shtrenjtë? Se jam kurioz.
Si jetojnë VIP-at shumë shtrenjtë?
Do të thënë VIP-at ka VIP-e ose VIP-a që jetojnë shumë shtrenjtë në Instagram. Po ne nuk është se dim në një rrugë të majme apo janë këngëtar, se këngëtarët i kuptoj, e kanë 20.000 euro natën për të kënduar. Po janë sa njerëz që
unë mendoj si Roni që pavarësisht çfarë tregohet në Instagram, e para nuk është gjithmonë e vërtetë. Ajo që mund të duket si luks, ajo mund të jetë komplet jeton te shtëpia e dashurit, s'ka shtëpinë vet fare, mund të ketë një makinë që a ka marr dikujt, mund
të jetë
me pushim. Po pra, mund të jetë një gjë fake që ajo nuk i ka as.
Janë gjëra momentale
dy
ato ati për Instagram.
Pra mund të jetë po patjetër, shumicën e kohës unë nuk besoj që këto kanë vërtet stabilitet ekonomik. Domethënë dalin, unë nuk i besoj për shembull. Unë vetëm po ta di vërtet që kam takuar dikë dhe më ka thënë që Pamela, unë kam prona, kam shtëpi, e kam jetën shumë të në Terezi dhe unë jam pra e kam këtë. Dhe çka janë Instagram që më del mua një gocë aty 22 vjeçë me makinë të fundit, edhe më bën sikur kam një shenjë ekonomike, më bën të vjell domethënë. Do më thënë 22 vjeqe me atë loj luksi, do më thënë e para unë nuk besoj që ajo ka mirë shënje, nuk besoj që ajo ka prona për t'i përbalu ato çanta që mbanë, në qofë se i ka originali, gjithmonë se i ka dhe fake. Do më thënë mua më bënd të vjeqe, kjo është i herë, është super, super gabim, po s'po meremi me këtë se është e me gjërë.
Këto nuk janë pra, se këtu shkojmë sërish të ka jo, që këto se janë gratë e pavarë.
Jo, absolutisht që se janë gratë e pavarë.
Ma dhe janë shumë të varë.
Me pavarë është një vajzë që punon gjithë ditën, mund të bëj gjithë ditën qërpi, këthonjë, ose të shesi si diçka një produkt online të bëj ato pakot në dark, mund të jetë shumë e pavarë dhe mund të ketë kursime dhe mund të ketë jetën shumë të sigurt, se sa një vajzë që bën karshilik në Instagram. Pra, mos i beso asgjë, si mund t'i besosh ti një gjë
që si. Problemi është që këto gocat e reja që sapo hedhin hapat e parë të jetës, thonë që kjo që nga jeta Pse të punoj unë, thot ajo të lodhën barë shkollën edhe keq edukimi, pra, dhe keq frymëzimi. Do të shkojmë pak në reklama dhe diskutojmë sërish pas pak çfarë mendon Pamela për gratë që zgjedhin të mos jenë të pavarura, po nuk e kanë problem të jenë të varur nga dikush pas pak. Bukuri, bukuri, bukuri. Për para se të kalojmë tek çfarë mendon Pamela, Mario mund ta marrësh atë se harrova. Se komunikoj kështu me çuna të regjisë.
Për
para se të kalojmë se çfarë tek fakti se çfarë mendon Pamela për gratë që janë jo të pavarura dhe e kanë zgjedhje dhe nuk e kanë problem, çfarë është duksi për ty?
Atëherë.
Se unë shoh ndjes, e shoh shpesh Herikën me pushime robi në jug. Wow, jetë luksi. Po mfal, po pushime.
Çfarë luksi?
Pushimi është nevojë, nuk është më luks. Makina është nevojë, nuk është më luks.
Kemi një koncept super të gabuar për luksin.
Avantaria vjen kjo tash.
Po, kemi luksin ne konsiderojmë një foto Instagrami. Nuk e di njerëzit që ti mund të jesh çum pesë mëngjesit për të mos kap trafikun, se di dhe kështu historirash, ke shkuar me zi, ke hëngër një drek, një gjë, e ke marrë, ke fotografuar luks. Luksi i vërtet Roni është që të jesh i qetë. Domethënë, të kesh qetësinë, të çohesh në mëngjes me një punë shumë të mirë, me një shtëpi e cila është e jotja.
Vil.
Vil ose minimalisht shtëpi, apartamenti i mirë. Flasi për jetën e mirë, se luksin nuk duhet ta komentoj, se luksin në Shqipëri e kanë shumë pak njerëz. Unë nuk e di se si mund të flasim ne kaq shumë për luksin, kur luksin e kanë shumë pak njerëz dhe ne shumicas nuk e kemi prekur as nuk e kemi parë. Domethënë, për mua atë luksin. Ne kemi një shprehje që themi luks, edhe këto që thua ti që tash një drek. Unë mendoj që luksi i vërtet është e para të kesh shëndetin, edhe të jesh i qetë. Dhe në qoftë se ti arrin të jesh i qetë me ato të ardhura që ke dhe me atë jetë që bën, ti ke një lloj luksi. Të gjithë njerëzit e tjerë që janë të irrituar, të frustruar, të mërzitur, domethënë je shumë larg. Plus, kjo reklamimi që mendojnë njerëzit që një çantë e mirë ose një makinë e marr borxh ose një jetë është luks, në fakt nuk është luks fare. Për mua ajo është varfëri.
Tua?
Është varfëri. Domethënë ti një vajzë që nuk e absolutisht asgjë. Je në ajër, je dhe reklamon jetën e luksit, por mua ti je varfër. Do të thonë je shumë e varfër mendërisht. Dhe nëse je varfër mendërisht, do përfundosh edhe varfër fizikisht,
në mos je. A ke lexuar atë artikullin, besoj se kush ishin blerësit më të mëdhenj të brendeve, ishin në shtresa e mesme.
Po pra, që duan të duken si të pasur. Është një nevojë për të rikonfirmuar. Pra, mund ta marrësh edhe një gjë banale, nëse ti ke mundësi të përballosh një shishe shampanjë. Po e marrim banale fare, shkon diku dhe ti ke mundësi ta blesh, automatikisht ti e blen nëse të pijet ose jo. Pra ti je, po duhe blej, unë s'du ta blej duhe, edhe je rehat me këtë gjën dhe edhe reflekton rehatin. Ndryshe, kur ti nuk ke mundësi ta marrësh,
kur do ta bërtasësh,
kur nuk ke mundësi ta marrësh, ta porosisësh ti, do bësh shmos për ta marrë, edhe kur ta marrësh, prap nuk do ta kesh qetësinë aty që ka marrë ujë edhe ka mundësi ta marrë. Kupton? Pra është çështje qetësie. Pra luksi është qetësi. Dhe nëse ti nuk je i qetë.
Siguri financiare pra.
Sigur, pra qetësie, nuk më intereson çfarë poston ti në Instagram. Ti mund të postosh dhe gjithë ditën gjëra luksi, por ti nuk je i qetë. Unë të takoj dhe ti je irrituar se nuk e paguaj qeran apo ku ta diun. Edhe çfarë më interesojnë mu fotot e tua, domethënë është komplet një gjë fake.
Dëgjom, për të rikthyer tek pyetja.
Ka
gra, goca që thonë, o vla, unë zdu t'jem pavarë, s'më intereson fare të marrë këtë flamurin e pavarësisë edhe të marrë komente, wow, sa mirë. Unë du t'jem e varë nga dikush, e një mashkull kryesisht, dhe nuk e kam problem se aji më mbanë dhe më financonë. Ti çfarë mendonë?
Është personale, unë nuk e gjukoj, por kam një koment për këto. Soft life, pa bërë asgjë në jetë, për mua shumë shpejt do kthehet në një hard life. Do më thënë. Sepse ti e një aksesar, i zëvëndësushëm. Pra ti e me dikë, dhe i thjesht të mbanë. Pra ti e zero.
Po mi, po dhe ajo se aksesore shë, për dhe sa i merë legët.
Po pra.
është simbioz
ajo. Është fiks aksesore, ajo është çdo gjë, sistemi asaj, për sigur është çdo gjë. Ndërsa ky sistemi ty të ka si aksesor. Po pra, dhe ti thua un kam një soft life tani.
Po pra se gjikon vetëm femra dhe thonë që këto meshkuj, këto femra i shohin vetëm si aksesor. Por edhe kjo goca, këtë mashkullin,
po,
që kryesisht mund të jetë i shëmtuar.
Kanë marrëveshje si aksesor
e shohin. Pra është marrëdhënie simbioze ajo.
Kanë marrëdhënien e tyre. Ajo që un nuk bie dakord me soft life është që është diçka e pasigurt. Pra është një soft life që mund të zgjasë një vit, dy vite, pesë, mund të mbaroj një moment. Unë mendoj që secili individ, mashkull, femër, çfarëdo lloj qoft, duhet të ketë minimalisht një rolin e vet në shoqëri. Pra unë jam shumë pro të qenit të pasur një rol në shoqëri, të kontribosh, sepse dhe do marrësh, sepse dim shumë histori që kanë jetuar këtë soft life-in prej vitesh, pastaj janë zëvendësuar me dikë tjetër dhe kanë përjetuar gjëra shumë të vështira në jetë, sepse nuk e kanë ditë si funksionon, si ja del, sepse ti je mësuar të marrësh nga dikush tjetër. Kështu që në këtë parim unë mendoj që është e dëmshme, prandaj nuk jam dakord, se nuk është e përhershme. Ti duhet kesh kontributin tënd në shoqëri dhe kjo gjë do kthehet bumerang. Pra çfarë soft life sot pa arsye të një soft life-i, se nuk është se ti punove, bëre miliona dhe tani bëj soft life. Do jam dakord unë, se ke punuar dhe i ke. Edhe tani i ke vënë kompanitë, po themi, në rregull edhe ke income-in tënd çdo muaj dhe bën soft life. Po soft life pa bërë asgjë, pra soft life vetëm me një anë të një mashkulli që vjen në jetën tënde, për mua shumë shpejt do kthehet në hard life, edhe është shumë e vështirë ta menaxhosh. Kështu që nuk jam pra. Për këtë arsye.
E kuptoj. Domethënë po në thelb nuk besoj që gjykon apo se cilë ka zgjedhën
e
vet. Unë
s'pa gjykoj sepse unë e kuptoj diversitetin human. Domethënë diversiteti human është shumë i bukur. Unë nuk dua që të gjitha gratë jetë independente ose gjitha të jenë soft life. Kjo na bën të bukur, që unë dua të punoj, ti do të rrish, një dikush do të bëj familje, një dikush do të shpiki rrotën, domethënë. Kjo na bën të bukur diversiteti tani, si mund ta gjykoj? Edhe ajo mund të më gjykoj mua pse unë dua të punoj. Zuat më gjykoj, edhe unë zuat e gjykoj atë pëse e zotë punoj. Pra, thjesht po themi pasojat, qëfar ndodhë nëse ndodhë, po që do gjykojmë në tani?
Qartë, interesante shumë. Momentalisht, je në një raport romantik?
Qa pytje direkte?
Po përse, si do t'i shu indirekte?
Unë jam suar me pytjen. Jam mirë, po...
Je me dika?
Po që ti, nuk jam me dika.
Nuk jemi dikë.
Ja.
Pse?
Po jam e lumtur kështu. Jam, shiko, jemi dikë. Jam e lumtur.
Po mirë, pra ne duam të dim burimin e lumturisë.
Burimi i lumturisë kam punoj, të jam njëri pozitiv. Unë çoj në mëngjes dhe them, o Zot, faleminderit për këtë ditë të bukur. Jam dekor, shumë romantike te kjo pjesa e jetës. E romantizoj jetën shumë. Te punët e zemrës
ke dashuruar ndonjëherë fort ti Pamela? Ke një histori të tillë që se harron, jo për të rikthyer sërish tek ai, po e kujton gjithmonë me nostalgji dhe e quan atë si dashurinë tënde të jetës?
Ja, mendoj që dashurinë e jetës nuk e kam gjetur akoma, atë të madhe që thuhet nëpër filma. Unë kam një koncept për dashurinë, është pak nuk është shumë i bukur.
Ma thuaj.
Po unë mendoj që dashuritë të mëdha burojnë nga inferioriteti dhe nga pamundësia.
Ah, interesante, ka ma e labëro pak.
Do me thënë, të gjitha dashuritë e më dha që kam lexuar dhe studuar dhe parë, mendoj që kjo dashuria madhe ka ardhur ose nga pamundësia për ta pasur një person, ose ta, nga inferioriteti që ai ose ajo s'të ka dashur kur mjaftueshëm dhe ti e ke dashur.
Të gjitha këto romanet, po të lexosh dhe Franz Kafka, këto të gjithë me radhë.
Çfarë kanë thënë ato? Dashuritë pamundura.
Nuk e kanë pasur të gjithë dashuritë të pamundura dhe ndaj kanë pasur ai shumë bujë.
Kështu që mendoj që në thelbin më të thellë, se patjetër që njerëzit duhen dashurohen, kalojnë romanca shumë bukura. Po në thelbin e thellë nuk e shoh dashurinë si kjo gjëja romantike. Mendoj që është diçka që edhe kur të vjen ajo dashuria madhe, vjen nga një person që ose ti nuk e do mjaftueshëm, ose ai është pak inferior kundrejt te, nuk po them inferior më shumtuar ose më keq ekonomi, po inferior thjesht në raport ndjenjash, pra ti nuk e ndjen mjaftueshëm. Dhe ai është i çmendur sepse nuk të ka 100%. Se siç ka thënë edhe
Elhaj Sufi apo?
Jo. Ua më iku ai emri i shkrimtarit. Pritse do ta gjej. E ka thënë ky Pushkini, Pushkini ka thënë që edhe gruaja më e bukur ta kesh në shtëpi, vjen në moment që ti nuk e dashuron dot më. Do të thënë Pushkini dashuronte, do ta them edhe këtë, dashuronte një grua që e donte gjithë elita dhe vdisin për atë dhe ky arriti ta martonte. Dhe kur e martoi, ju neverit me atë lloj pike se ai dëshironte çdo lloj femre tjetër.
Përveç asaj.
Përveç asaj dhe këtë e kam lexuar te dietari vet dhe e ka thënë vet, nuk është që
po pra.
Po pra,
do të thënë këtë,
do. Po pra, po themi për dashurinë, do ta çoj, do ta jap librin. Ma kujto
pak pas.
Po, do të thënë dashuria është kur ti nuk e ke e glamorifikon.
Dhe kur e ke?
Edhe kur e ke nuk e do më. Jo se nuk e do më.
Pra, nëse kemi ndonjë histori të pamundur dashurie në jetë, mos ndihemi keq, ndryshe.
Do të thënë, a ke dashur, nëse ke dashur fort.
Kam pasur, po.
Ke dashur dikush në thelb ka qenë pamundur ose inferior ose
gati po.
A jemi dakord bash? Edhe besoj që gjithë këto pyetje do ta bëjnë gjithë njerëzit vetes që këtë person në kam dashur shumë. Kush ka qenë probleme? Edhe po të thellohen do dalin te pamundësia dhe te inferioriteti.
Po prito Uizi se po flasim për dashurinë, mbyllë thot Uizi, po
prito tash.
Reklama thot.
Pika mëngjesit.
Dëgjoj tash. Mos fut muzikë Uizi, thjesht llogarit reklamat edhe kaq. Dëgjoj. E diti po lexojnë ditë një thënie shumë bukur e thoshte pse e duan njerëzit, pse njerëzit ma gjepsen kaq shumë pas hënës, sepse nuk kanë shkuar atje.
Po.
Dhe i duket wow, hëna.
Po, pra.
Po të shkojnë tek hëna, do i duket thjesht një shkretë të tjerë, një krater atje, një gjë e shëmtuar. Shu është kjo puna e dashurisë.
Absolutisht.
Njeriu e dashuron madje ka edhe kështu trendesh në TikTok që thonë që nuk ka rëndësi jo, nëse të bën të lumtur, ajo nuk ka rëndësi gruaja kujt është. Shumë interesante kjo.
Ka dalë tani një koncept i ri për dashurinë, është bër. Jo se ka dalë, po tani dashuria po merret si diçka momentale, po tashor si e trajtojnë njerëzit sot dashurinë, nuk e trajtojnë më si të ngushtë, po e trajtojnë si koncept të gjerë.
Aha.
Koncepti i gjerë është që është përqeshur, unë jam dakord, po e kam dëgjuar. Tani, koncepti i gjerë i dashurisë është që ti mund ta duash dikë, edhe mund ta dush fort, edhe të rish edhe ta ndjesh, e nuk ka rëndësi fare.
Çfarë ndërton?
Çfarë ndërton?
Po e bu, unë jam dakord me këtë.
Është koncepti i ri i dashurisë, i cili është i bazuar vetëm në ndjenjë, jo
në
ndërtim.
Njerëzit janë kaq budallënj, saqë për shembull, bie unë dashuri me ty, ti s'më do mua, mbas edhe nuk e di kur. Unë jam i lumtur në këtë që po përjetoj.
Po pra. Po dashuria është egoiste në vetvete.
Po pra, se mjafton që unë të dua ty, nuk ka rëndësi, pakën si mendoj nëse ti më do mua.
Po Osho ka thënë që
do ishte bukur.
Më lër të dua dhe nuk ka problem fare nëse ti nuk më do mua.
Shumë bukur.
Sepse fakt ashtu duhet të jetë. Jo po unë të dua, ti më dua.
Jo, është egoizëm apo pastaj?
Jo, nëse unë e dua si puna. Për shembull, ti e do punën si gazetar.
Nuk ka rëndësi nëse
puna. Po ndoshta puna si gazetar nuk do të ty.
Po.
E por ti vazhdon e bën derisa ti dalësh, është e njëjta gjë. Domethënë, dhe njerëzit e kanë një problem se te dashuria ka lënë shumë shpejt egoizmi, se dashuria dhe vetja janë shumë të lidhura ngushtë.
Janë shumë egoiste pra.
Po janë të lidhura ngushtë dashuria dhe vetja.
Kam lexuar një ditë një thonjë që më tronditi shumë, që kuptova se egoist është njeriu dhe thoshte kur vdes dikush i joni afër, çajm për vete apo për atë që vdiq. Dhe pasi e lexova dhe elaborova në fakt Pamela, ne çanim për veten tonë. Jo për atë që vdiq.
Mua më dhem do njëherë.
Dhe kjo ishte shumë e
thellë.
Dhe mua më tronditi shumë. Se ishte pyetje që thjesht e lexova dhe isha shumë kurioz për ta elaboruar. Jo pra çajm për vete sepse nuk do e kemi më atë.
Po.
Për këtë çan njeriu.
Por një nga do ta mbyllë me këtë, filozofia ime preferuar e jetës
është
e bazuar te Camus, Albert Camus, un vdes për atë
shkrimtar,
është po. Ai thot Ronaldo që në gjithë absurditetin e jetës, se jeta është absurde, se ne jemi, domethënë jemi absurd që pse jemi këtu, çfarë po bëjmë, se po do vdesim një ditë, domethënë është absurde. Dhe ai thot që në të gjithë absurditetin e jetës, nëse disa vdesin nëse disa vendosin të japin fund jetës, ose disa vendosin të hynë në pesimizëm të thellë, unë zgjedh të jem i lumtur.
Pra,
Camus thot që unë zgjedh të dal në mëngjes, të shoh diellin dhe të jem i lumtur. Pavarësisht se nuk e di pse është ky diell dhe pse jam unë përballë të diellit dhe pse po shijoj unë ngrohtësinë e diellit.
Ndoshta nuk duhet ta dim se lodhemi kot.
Dhe në gjithë absurditetin e jetës dhe të dashurirave dhe të tradhtirave dhe të çdo gjëje që na rrethon, ne duhet që jetën ta duam dhe të jemi të lumtur. Kjo është filozofia.
Unë jam me këtë parim. Duajeni, dashurojeni fort edhe nëse ai apo ajo nuk e di, edhe nëse ai apo ajo nuk ju dua mbrapsht. Nuk ka rëndësi. Rëndësi ka si e përjetoni ju dhe sa larg e çon në botën tuaj imagjinare romantike. Faleminderit Pamela.
Dashuri platonike.
Po shumë e bukur është. Faleminderit që ishe në programet, uroj shumë fat edhe një të hënë edhe javë të mbarë në vazhdim.
Gjithashtu.
Mirë, kemi rritur në fund, duke falëndëruar Wizzy DJ Pamelën, ju që na dëgjuat, ritakohemi nesër.